Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ko'pchilik birodarlarimiz yovuz ruhlar bilan jang olib borganlarida esingizda bo'lsa kerak, xuddi buturist kabi kuchsiz fundamentda turadilar. Sababi ko'pchilik jang olib borish usullarini ibodatxonadagi birodarlaridan yoki qaysidir taniqli birodarlardan nusxa ko'chirib oladilar. Biroq Xudovand aynan qanday jang olib borish kerakligi haqida aytganlarini unchalik ham inobatga olmaydilar. Shu bilan birga Xudovandning kalomiga asoslanmaydilar. Azizlar, hayotimizda nimaiki sodir bo'layotgan bo'lsa, barchasini Xudoning so'ziga asoslanib, tekshirib ko'rishimiz va ortiqchalarini olib tashlashimiz kerak. Aynan shu mavzuda Ishoya payg'ambar shunday degan edi. Shunday deganlarga yorug'lik bo'lmaydi. O'rganing, mana shular dalil va ta'limot bo'ladi. Nima uchun Ishoya payg'ambar shunday so'zlarni keltirib o'tgan edi? Birdan bir sababi, Isroil xalqi Xudovandni aynan uning so'zlariga asoslangan holda qidirishlari kerak edi. Chunki yagona haqiqat o'chog'i bu Xudovandning kalomidir. U xohlamas edi o'z xalqi turli ruhlarga murojaat qilishini. Hatto Xavori Pavlos ham Timotini Xudovandning so'ziga asoslanishini va shunda mustahkam turishini undan so'ragan edi. Timoti cho'pon va iymonda mustahkam Xudoning xizmatchisi bo'lishiga qaramay, Pavlos uni yuqorida aytib o'tganimizdek qattiq ogohlantirgan edi. Aziz birodarlar, Xudovandni so'zini o'rganganimizda yoki boshqalarga o'rgatganimizda maksimal darajada ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Agar inson Xudovandni so'zlarini buzib yoki noto'g'ri o'rgatsa, demak u Xudoga qarshi ish olib boryapti. Biz Pavlos va Ishoya payg'ambar aytgan gaplarni bekorga keltirib o'tmagan edik. Chunki ular har bir Xudoning farzandini ehtiyot bo'lishini va aynan Xudovand ko'rsatgan yo'ldan adashmay borishini xohlaydilar va ogohlantiradilar. Bir birodarimiz shunday deb aytgan edi. Qachonki inson qo'llari bilan yaratilgan mo'jiza iymonning asosi bo'lib qolsa, haqiqiy iymon o'z-o'zidan yo'qolib boradi. Aziz do'stim, insonlarga shifo berish, bashoratchilik va shunga o'xshash inomlar Xudo tomonidan berilishi kerak. Kimgadir havas qilib, turli mo'jizalar yaratmoqchi bo'lmang. Har bir inom Xudo tomonidan sizga berilganligiga ishoning. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimizning manzilini yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. Marhamat eslab qoling. Vaqtingiz bo'lganda saytimizga marhamat qiling. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.